Ostavlja nas Bog da mi dobijemo šansu, odnosno priliku, da budemo uporni u svome traženju. Jer samo onaj koji pretrpi do kraja i koji je uporan do kraja, njemu se Bog otkriva i tada mu daje blagodat ne na meru, nego u izobilju daje mu Duha svoga svetoga. Ali moramo ga tražiti.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaše pitanja večeras će odgovarati protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. Pomaže Bog, oče Milutine, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog pomogao vama i svima vašim slušalcima.
Juče smo proslavili praznik Svete Marije Magdalene, praznik u narodu poznat kao Blaga Marija, pa da kažete našim slušalcima nešto o ovoj svetiteljki naše crkve.
Jedna od najljepših i najdjeličnijih likova u pravoslavnom svetu jeste Sveta Marija Magdalena, koja je prošla jedan put od pakla do raja. Ona je zaista prava služiteljka Gospoda našega Isusa Hrista, jer ga je zavolila svim srcem svojim. Međutim, njen početni život nije bio kako valja i zato se u nju uselilo 7 demona, to je 7 strasti kojima ona ugađala. Pošto je Gospod Isus, čula je za Gospoda Isusa Hrista i da je on moćni progonilac svih demona, ona je pripala njemu, njegovim nogama, i Gospod je nju iscelio, i baš tako kaže kod svetoga evanđelista Marka da iz nje istera 7 besova ili 7 demona. Posle toga ona je postala čista i verna služiteljka Gospoda Isusa Hrista. Toliko je zavolila Gospoda Isusa Hrista nebeskom ljubavlju, čistom ljubavlju, da je ona pratila u stopu njega u njegovom propovedanju. Šta više, pokazala je takvu veliku hrabrost da je i u vremenu njegovog strašnog poniženja i smrti i raspeća bila tu pored njega ispod krsta zajedno sa njegovom majkom, i ona je bila zbog toga nagrađena da se njoj prvoj Gospod javio posle svoga vaskrsenja, razume se prvoj izuze svoje majke, jer je majci svoj na jedan drugi način se javio još pre toga, o čemu nam se doči jedna crkvena pesma. A u tom pismu kaže, javio se prvo Mariji Magdaleni zbog njene prevelike ljubavi prema Bogu čovjeku Hristu i prema njegovim stradanjima i prema njemu kao ličnost, jer je verovala u njega. Kada se javio njoj, a i 3 puta joj se njoj javio, što nije drugima nije činio, Marija Magdalena je bila u situaciji da obavesti i apostole i da njima kaže da se Hristos vaskrsao, pa je Gospod kazao, idi kaže apostolima i Petru. A onda Gospod se javio njoj, a ona misleći da je onaj koji gradinu ili vrt, obrađuje vrtar. Pa kaže, zašto plačeš, pita. Pa uzješe gospoda moga i ne znam da su ga metnuli. Još nije bila sigurno vaskršenje, još nije vas znala. A onda je gospod reče, Marija, kada je to čula, ona je poznala njegov glas. Onda je ona pala na noge i htjela se dotakne nogu njegovih. A on je reče, ne dotiči me se, jer se još ne vratih u ocu svome i ocu vašem, Bogu svome i Bogu vašem. Zanimljivo je da je ovdje njoj nije dozvolio se dotakne, zato što Marija u to vrijeme misla da će da vas postavi iste odnose kao što je do sada imala sa gospodom Isusom Hristom. Još nije shvatila da je on vaskrsao, da je on vaskrsitelj i da je on onaj koji je prošao kroz svijet to zato što je trebalo da prođe da bi spasao svijet. I zato je njoj nije dozvolio da se ne dotakne. Ali to ne znači da je Marija Magdalena na taj način bila onemogućena da voli dalje gospoda. Ona je toliko počela poslije kad se ubedila u to vaskršenje Hristovo, da propovjeda Hristovo vaskršenje i propovjedala ga je tu u Jerusalimu, ali je otišla i dalje. Za njenu ličnost se vezuje i ono farbanje crvenih uskršenih jaja s kojim je ona izašla pred rimskog imperatora Tiberijem i njemu je ona optužila Pilata koji je kao predstavnik moćne rimske imperije koja se hvalila svojim pravom i pravednošću, ali tada nije učinio to što je trebalo da učini kao sudija, jer je rekao on, sam Pilat je rekao gospodu, imam vlast da te pustim, imam vlast da te osudim. Gospod je čutao, ali baš ispunjavaju se reči svoga pisma, odnosno gospoda, koji je kazao, po rečima svojim bit ćete osuđeni. Znači, onako kako govorimo, tako će biti. E, on je kazao da ima vlast, pa kad on ima vlast da sudi, da osuđuje, a nije učinio, nego je samo uzeo da opere ruke, na taj način on je priznao da Hristos je nevin, ali nije upotrebio svoju vlast da tu nevinost izvede na čistinu, to jest da onemogući da razbojnici ubiju Hrista. Razume se da Pilat je tako učinio i ostaje za večita vremena primjer kolebljivoga čovjeka koji priznaje istinu, ali nije dosljedan toj istini. A Marija Magdalena je onda izašla sa crvenim jajetom pred rimskim imperatora Tiberija i onda mu je objasnila da kao što jaje izgleda mrtvo s polja, unutra krije život, tako je Hristos, jako je ubijen, vaskrsao je i crvena boja jeste znak vaskrsenja i zanimljivo je da je rimski imperator saslušao Magdalenu i poslušao njen predlog, tako da je Pilat povučen odmah iz Judeje, prebačen u Galiju i tamo se razboleo teške bolesti i u teškim mukama je skončao i ostao je od tada uvek kao sinonim ličnosti koja nije sigurna u sebe i koja se dvoumila da li da učine dobro ili ne. I to kad kaže pere ruke, to znači kao što je Pilat oprao ruke priznajući da je Hristos nevin, ali nije učinio ništa što bi trebalo da učini. Marija Magdalena se iz Rima vratila u Efes kod svetoga Jovana Bogoslova, pošto je on bio omiljeni učenik Hristov i kod koga je bila majka gospoda našeg Isusa Hrista i pomagala je njemu u propovedi Evanđelja. I umrla je u starosti i sahranjena je u pećinu u kojoj će kasnije kroz nekoliko vekova da budu sahranjeni 7 efeskih mladića koji su zaspali, umrli i poslije nekoliko stotina godina se pojavili živi u vreme, to je bilo negdje krajem 8. odnosno krajem 9. i početak 10. veka u vreme Lava 4. mudrog i rimskog imperatora, odnosno bizantijskog imperatora. Dakle, tada su njene svete mošti prenete iz te pećine, pronađene tu i onda su odnete u Carigrad. Danas se najveći deo njenih mošti nalazi u Svetoj Gori i ja sam imao priliku kada sam posjećivao svetogorske manastire da se u nekim delovima njenih svetih moštiju, recimo kao njene nozi, poklonim mislim u manastiru Vatopedu. To je jedan veliki blagoslov koji se za nas pravoslavno čuva. Dakle, lik Marije Magdalene jeste tipski lik za sve nas, da svi mi koji smo grešnici shvatimo da ima nade za nas, jer za sve grešnike, ako se pokaju i ako osjete u sebe onu plamteću ljubav prema Bogu čovjeku Hristu, neka se ne boje i neka samo postupaju po tome i razume se, bit će spaseni. Zato nam je ona tako draga, da je naša crkva nju u kalendaru naziva Blaga Marija. To znači Marija koja ima moć pred Bogom da sve nas zastupa i da nas sve nas uzme u svete svoje molitve i da nam bude svima dobro kao i cijeloj crkvi Božoj.
Hriste Bože, Hriste Bože, Bože. Ko to tako uzoru se vije? Tako gorke suze lije, to Marija Magdalina sveta, sa ženama kao mala četa, poranile tugu potraže. A Marija reče angelima, tražim Hrista Nazarećanina. Blagosloven jesi njima, što tražite živog među mrtvima. A Isus joj za leđma stajaše, a Marija njega ne poznaše. Gospod reče, zdravo Magdalina, moja majka mila, vidi sada ti u Galileju i objavio mom vaskrsenju. Blagosloven jesi Gospodi, nauči mi opravdanje tvoje. Gospodi, Gospodi, Gospodi.
Pitajte sveštenika.
Hoće da pređemo na pitanja naših slušalaca. Slušateljka kaže da ima jedan bezumni strah, fobiju od grmljavine i sijevanja munje. Kaže da se u tom momentu ona boji da je grom ne ubije, pa da ne umre i da nije još spremna, da je grešna, da treba da se ispovijedi i da popravi svoj grešni život.
Da, dakle, sigurno da svi mi ljudi živimo u nekim strahovima, da će biti to od groma, od munje, od ovog, od onoga, ali svi manje više, znači, imamo strah od smrti, to je u osnovi. A to je i prirodno, jer čovjek koji je smrtno sada biće, jeste smrt neprirodna za njega, zato što je strah taj o smrti. Ako hoće čovjek da bude, da prizna samome sebi, kod svakoga to postoji, razume se, i zato i trudimo se da odložimo to koliko se to god može. No, međutim, za nas hrišćane treba još da postoji jedna druga dimenzija, a to je dimenzija predavanja volje Božjoj. Treba da shvatimo da ništa se ne može desiti bez volje Božje. Ako ne može ni lisa drveta da otpadne bez njegova promisla, niti vraba zasrti na zemlju, niti ima šta drugo da se dešava u cijelome svetu, onda zar vi mislite da je čovjek tako malo biće da Bog o njemu ne bude računao, nego da je prepušten stihijama i da ga stihije bacaju s jedne obale na drugu, kao što more baca svoje talase? Ne, treba imati povjerenje u Boga i biti sa njim u molitvama. A što se tiče toga da ne umre, a da ne okaje svoje grehe i da ne ispoveda, a šta smeta da se ispoveda čovjek? Ne treba da čeka kada sagreši nešto, da čeka, ne znam nije kada ću da se ispovedam tamo pred Vaskršnji post ili u toku Vaskršnjeg posta ili u Gospodina posta ili bilo što kada na drugi način. Princip jeste, kada se sagreši, odmah se kaje. Najbolje bi bilo kada bi to uporedili s ovom slikom. Dakle, ako nekoga ujede zmija, otrovnica, razume se, neće čekati tamo, ne znam nija, kada ide kod lekara da primi antiserum, nego odmah ide da neutrališe taj otrov. Greh je, svaki greh je otrov. Čim se sagreši, treba se odmah moliti i treba odmah ispovedati taj greh pred duhovnikom i na taj način ukloniti ga i da taj greh ne bude više tu. A lična molitva i lično pravilo treba držati. Prepustiti se volji Božjoj i ne treba biti tako grčevito strašljiv. Shvatite da Bog nas voli više nego bilo koga. Ljudi su njemu najmiliji, pa zato i ja kao čovjek nisam njemu mrzak, nego sam mu mio, i neće me uzeti iz ovoga sveta onda kada je nepovoljno po mene, nego ćemo uzeti iz ovoga sveta kada bude najpovoljnije za mene, ako se ja trudim da ga nosim u srcu svome i da ga volim, baš kao što i ta služateljka govori da se boji od grmljavine. Ali svoj grešni život svi mi moramo da popravljamo uvek, a Bogu su najmiliji pokajnici. To su najmiliji ličnosti koje Bog voli. U ostalom, zar on nije kazao, nisam došao da spasem pravednike, nego grešnike. Kogod misli da je grešan, Boga voli, ali mi ćemo se zato kajati.
U molitvi Presvetom Duhu tražimo oproštenje grijehova koje smo učinili u toku dana, pa se traži i oproštaj ako smo vidjeli tuđu ljepotu, bili njome ranjeni u srcu. Slušalca zanima šta znači biti ranjen tuđom ljepotom.
Da, drago mi je, vidim da ovaj slušalac čita večernje molitve i da zaista i to proživljava. Biti ranjen tuđom ljepotom znači baš tačno u svetome pismu o tome govori. Gospod Isus Hristos u besedi na gori, to je 5., 6. i 7. glava Matejevog evanđelja. Ako kaže, ko pogleda sa željom na ženu, tako bi kriv je. Dakle, to znači ako je muškarac i pogleda na lepotu žene, a žene se uvijek doteruju i više nego što treba, da bi skrenule pažnju i pogleda sa željom da učini grijeh, eto to znači biti ranjen u srcu. Razume se, nije isto pomisliti i učiniti, ali u moralnom smislu, dakle, opasno je i o tome misliti, jer misao počinje, pa onda se to dolazi do srca i to se to posljed tek na kraju realizuje. Ali to isto obrnuto važi i obrnuto za drugi pol. Prema tome nije to samo za jedne. Ranjen tuđom lepotom, to znači, a kada ne gledaš lepotu kao dar Boži, koji je lepota Božija, lepota eschatona, lepota onoga sveta koje se projavljuje kod nas kao u vidu ikona, kao u vidu svetih radnji, svete liturgije, svetih radosti, praznika i tako da. Nego ta lepota nam posluži kao tako neki početna misa u kojom bi, kad bi nam se pružila prilika, ostvarili greh. E to znači ranjavanje. Dakle, misli, rđave misli ili misli grešne ranjavaju čovjeka i samim tim čovjek je biva mnogo puta ranjen u toku dana. Ne samo tu, takvom mislju, lepotom, nego može biti to i bogatstvo, može biti i nečim drugim i trećim. I na taj način zadobija mnogo duhovni rana u svome duhovnom biću. Pa nije lako postoje to sve zalečiti. Zato treba čovjek da se odmah odbrani mišlju o Gospodu Isu Hristu i o nečem drugome i da ne gleda tamo što ga može odvesti ili podsjetiti na greh.
Da li ispovijest ispred ikone u osami može da zamijeni ispovijest pred sveštenikom, za koju je potrebno i možda malo lične hrabrosti?
Kada se neko ispoveda kod sveštenika, on tada pokazuje podvih hrabrosti. Bravo, tačno je osjetila da je potrebna hrabrost za tako nešto. Zašto? Treba svešteniku da kaže ono što ne govori svojim najbližim svojim rođacima ili rodbini, a sveštenik treba da kaže. A također isto i sveštenik treba da pokaže podvih ljubavi, da razume ono što ovaj kaže. E sada, pošto je potrebna ta hrabrost, sam Gospod je kazao Isusu Navinu još u starom zavjetu, budi hrabar i slobodan, reče Gospod Navinu, ja ću za te vojevati, samo drži istinu. Dakle, prema tome, ovdje, u ovom konkretnom slučaju, ispovijest ispred ikone bi značilo izbjegavanje da se pred Božijim slugom ispovede gresi onako kako je to Gospod odredio i crkva odredila. Jer je on dao sveštenicima to da što god svežu na zemlji, bit će svezano na nebo. Što razrešeno na zemlji, bit će razrešeno na nebo. Ali ne ikonama. Pa prema tome, znači, treba pred sveštenikom ispovedati. I tu nema zamene, tu ne možemo tu. Možda bi mogla postojati zamena na neki način, ako se nalazimo mi negdje na nekom mjestu, gdje, recimo, ajde da kažem u arapskom svijetu, gdje nemamo sveštenika, gdje nemamo gdje, a već smo na samrti, nemamo kome, nemamo sveštenika, mi se ispovedamo, nemamo šta, onda možemo samo Gospodu ikonu pred njegovom ikonom se ispovedati. Ali to je samo u izuzetnim slučajima, nikako kao pravilo i nikako još manje kao u ovom slučaju ovdje, zato što me štiti, tamo nemam hrabrosti da kažem, a sa druge strane imam hrabrost, imao sam hrabrosti da to učinim, taj greh. Pazite, ako čovjek ima hrabrosti da učini greh, ili po nemoći to učinio, onda treba da stekne hrabrost da to ispovedi jasno, glasno i da osudi sebe, a kad osudi sebe, uopće ga nije briga šta će drugi da kaže o tome. Pogotovo što sveštenik, to što čuje, nikad nikome ne može da kaže. Pa prema tome, ne bi bilo moguće da se čovjek ispoveda u redovnim slučajima ispred ikone. Thank you.
prvo i sljedećeg pitanja, oče Milutine, da li teorija evolucije može da bude u saglasju sa našim pravoslavnim učenjem?
Ovo je pitanje koje bi, ako uđemo u njega, mogli duže da raspravljamo i razgovaramo, ali mislim da tekovine nauke ne treba odbacivati, ali evolucija kao evolucija, mislim da u onom smislu u kojoj se zloupotrebljava, ne bi mogla prihvatiti da iz jedne vrste dođemo do druge vrste, tako nešto. Evolucija postoji i u moralnom smislu. Danas čovjek je takav kakav jeste, sutra treba bude bolje, pa to je evoluiranje sigurno i tako dalje. Ali nije zabeležen jedan primjer da je iz neke vrste živih bića postala neka druga vrsta, niti da je došlo tu do nekih promjena. I kao što je to mnogi koji su krivo tumačili Darvina, jer i sam Darvin je bio religiozan čovjek i da je on kazao da je Bog stvorio nekoliko vrsta ljetaka od koje su se razvijale i usavršavale, ali nije jasno da li je to postalo ovako da pređe iz jednog organizma u drugi organizam. A to znači samo da i druga živa bića imaju i um i imaju i osjećanja, imaju i nešto drugo, pa čak i nepokretna živa bića kao drveće, cveće i tako dalje. O tome se govori i baš ima tumača koji to govore da cveće bolje raste ako se uz muziku koju slušaju, ako se neka prijatna muzika, ima opet cveće koje se povije od mrakoga pogleda i tako dalje. To su sve teorije i zato najbolje bi bilo za nas da sve te teorije ostavimo po strani. Kada se pokažu kao istine, onda ćemo kao o istinama razgovarati, a ne sada da razgovaramo šta bi bilo kad bi bilo.
Da li hrišćani smiju da puše, pita slušalac.
Dakle, moramo da vidimo prvo ovako, šta je korisno i potrebno za čovjeka. Ako je hrana, je znači potrebna, to je nemamo kud. Ako ne jedeš jedan dan, dva ili pet, deset, umrećeš. A ako ne pušiš jedan dan, dva, tri, pet, deset, 50, nećeš umreti. Znači nije neophodno pušenje. Pa prema tome, pušenje kao neki luksus, kao nešto što nije neophodno čovjeku, znači Bog to nije ni usadio, niti to upotrebio. I još da kažem da pušenje je porok zbog toga što čovjek stiče naviku zavisnosti, nije više slobodan čovjek. A Bog je čovjeka stvorio slobodnim. Ako ja ne mogu bez duvana, pa čak čuo sam izjave da bez hleba mogu, a bez duvana ne mogu, razumijem se, to su lažne izjave, zato što ako ne jedeš, zna se šta će, umrećeš, a ako ne pušiš, nećeš umreti. Radi se o volji. Da li je čovjek spreman i sposoban da svojom voljom odstrani od sebe jednu naviku u koju je svojevoljno ušao? E sada, znači, iz ovoga mi izvodimo zaključak. Ako hoćeš da budeš pravi hrišćanin, moraš biti slobodan. A samo slobodan čovjek jest onaj koji ne zavisi ni od čega. Što kaže apostol Pavle, šta će me odvojiti od ljubavi Hristove? Ni dužina, ni širina, ni visina, ni dubina, ni vreme, ni sadašnje, ni prošlost, ni prošli, ni budući. Ništa ne sme da me, pa čak ni hrana, ni jelo, ništa ne sme da zameni blizini Hristovu. A ako ja kao čovjek koji puši, podložam tom vezanošću za taj duvan, onda samim tim doći u situaciju da zbog pušenja odreknem se nekih svojih velikih ideala i misli. O tome je Dostojevski govorio, da je bilo ljudi zbog pušenja da se odreknu svojih ideala i svojih onih misli zbog kojih su čak i rizikovali život svoj. U ostalom, znači, dakle, hrišćani ne mogu da puše ako hoće da budu pravi hrišćani. On mora biti gospodar sebe i svoga, pa čak i stomaka, a kamoli nepotrebnog pušenja. Uostalom, još samo da vam kažem jednu malu anegdotu. Jednom prilikom, jedan svetogorac je, kad su ga pitali da li možda puši, on nije razglabao ovako kao što ja to, nego je kazao, da je Bog hteo da čovjek puši, on bi mu napravio odžak na glavi. Pošto nema odžaka, nema pušenja.
Da li materijalno bogatstvo može da bude prepreka u duhovnom životu, pita slušalac.
Može, ali ne mora. Materijalno bogatstvo, treba da znate, da može da bude i sredstvo kojim se dobija carstvo Božije, ali i sredstvo kojim se gubi carstvo Božije. Dakle, nije prepreka u duhovnom životu ako znamo njime da upravljamo. U ostalom, imamo mnogo svetih Božih ljudi koji su bili veoma bogati. Pa uzmimo hrišćanske careve koji su zidali mnoge zadužbine. Što kaže narodna pesma, kada sveti Sava odgovara da za njegovoga oca, dakle da on kuse djede car Nemanje blago, sedam kula groša i dukati. A on kaže, nije babo rastočio blago na ratove, na, ni dobrim konjima na raktove, ni na ovo, na ono, nego je kazao, nego babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira Mileševku u Hercegovini, Studenicu, Novaku, Starom i tako dalje. A ono što je ostalo, kaže on, sve gradeći ćuprije, dakle, i ono što je bilo potrebno. Na taj način je pokazao sveti Savo da je car Nemanja, odnosno Stefan Simeon Nemanja i Stefan Nemanja, potrošio blago iz ljubavi prema Bogu gradeći manastire i iz ljubavi prema ljudima gradeći česme, ćuprije i ono što je potrebno za ljude i da njima lakše taj život. Znači, zavisi od toga kako se to koristi. Ako, dakle, moje bogatstvo koje ja posjedujem i bude samo predmet mnoga mišljenja, kao što ima neki kažu, dok sam bio siromašan, samo sam mislio da se obogatim. A kad sam se obogatio, samo mislim kako da ga sačuvam. E, to je opasno. Dakle, opasno je u tome što kaže, da je blago vaše, oni će biti srce vaše. Ali ako je moje blago, Gospod, onda moja misla će biti upućena ka njemu. A to što imam, imam. Imat ću i za sebe, i za druge, i za potomstvo, i za sve one što treba. U ostalom, imamo, čućete i u Žitijama svetih naćete, ili u pričama narodnim, kako je jedan imao, pa jednu trećinu je davao za sebe za zadržavanje, jednu trećinu davao bližnjima, tako, a jednu trećinu ulagao u budućnost, to jest u svoju porodicu i sve one druge kojima je trebalo. Dakle, treba imati i umno raspolagati. Srce naše ne sme da bude opterećeno blagom. U tome je ta evanđelska priča o bogatom mladiću, koji je bio i čestit i sve to uradio, ali kad je bilo u pitanje da proda sve to što ima, e, ono ti dežalo sam zašto, jer srce njegovo bilo je vezano za to. Ne sme srce čoveči da bude vezano za zemaljske, za stvarnosti, ali to sa druge strane ne znači da čovjek bude raspikuća, pa da nema nešto da uštedi, što naš narod iz iskustva kaže da ima, tako, bele pare za crne dane. Dakle, treba nešto i da ima za svaki slučaj i za nešto što se može desiti. Znači, domaćinski raspolagati, ne biti ni čiftija kao kirjanja, a ne biti, još manje biti rasipnik i trošiti novac ili bogatstvo na nevažne i nebitne stvari, nego uvek da to bude dobro, bitno i veoma važno.
Koja djela milosrđa u svakodnevnom životu možemo da činimo kao hrišćani, pita slušalac.
Djela milosrđa jesu određena u Svetom pismu u 25. glavi Matejevog evanđelja. Gladni nahraniti, žene napojiti, nage odjenuti, bolesne posjetiti, u tamnici ljude posjetiti ako je moguće ili tako. I onda crkva je dodala još ovima i mrtve sahranjivati. To su sve djela milosti telesne, ali postoji i djela milosrđa, duhovnoga milosrđa, a to je znači moliti se Bogu za sve. Prvo, razume se, mi počinjemo i o sebi i od bližnjih, oni najbližnji koji sam dragi, ali na kraju Gospod pohvalio i onoga, one koji se mole neprijatelje, za neprijatelje. To su pravi heroji, dakle. Pa prema tome, ne možemo učiniti nikome, nekome nešto, za niko nije traži ništa, ali možemo uvek kazati: Gospode, pomiluj i pomozi ovome bratu mome koji je prošao pored mene, o sestri i tako dalje, jedan je čovjek na deljeni, Gospode, spasi ga, spasi Gospode sve putnike, sve bolesnike. I na taj način, jel tako, nikada ne dozvoliti ko po svetome ocu Pajsiju, svetogorcu, da autobus ide prazan, da se moraš samo za sebe i da ti samo tražiš ceo autobus, da ti sedneš u taj autobus. Ako autobus mora primiti 50 ljudi, moli se za sve njih. To jest, proširi svoju molitvu i na druge, i čak i one koje nas mrze i one koje nas vole, i na taj način mi možemo da učinimo mnogo i mnogo za naše spasenje i time pokazati dela milosrđa u svakodnevnom životu koje činimo kao hrišćani.
Zbog čega crkva ne preporučuje čitanje jeretičkih knjiga, pita slušalac.
Crkva zaista u svojim zapovjestima kaže da ne treba čitati jeretičke knjige zbog naše slabosti. Znate, ako čovjek počne da jede hranu koja nije najbolja za organizam, organizam malo pomalo, prvo mu je teško, pa muka, pa ovo, pa onda i onda, ali posle se malo i navikne, pa na neki način posle i ono što je nije normalno postane normalno. Zbog toga crkva onima koji nisu još uzrasli toliko da shvate šta ti jeretici pod vidom mimikrije poturaju nama, jer je to, oni su vrlo vešti i daju nam u oblandi mnoge stvari kako bi mi mogli progutamo, baš isto onako kao što vešt ribar stavi na udicu mamac koji je dobar za jelo, to će biti, će to biti crv ili nešto drugo, tako dalje, i onda riba uzme to što je za jelo, ali krogot time i ono što je loše za nju, to je udicu koju, na koju se upecala. E pa to je ono, da se mi ne bi upecali na tako nešto, dok duhovno odrastemo, pa onda i da možemo da odmah shvatimo i vidimo kako jeretičke knjige mogu biti opasne za nas, jer nam liče na pobožne knjige, a u samoj stvari nisu pobožne knjige. I zato crkva, da bi sačuvala verne od svega toga, kaže ne treba čitati to, nego uvek kako i dobijete tu knjigu, konsultujte se svojim sveštenikom, pa ako on kaže pogledajte to, vidite dokle, pa da razgovaramo, onda je to u redu. Ako se pod nečim rukovodstvom to i čita, onda će moći.
Da li postoji poseban čin osvećenja kućnih ikona i šta znači uopšte osvećenje nekog predmeta?
Sve što imamo i sve što dodirujemo i sve u čemu se nalazimo treba da bude prilivena blagoslovom Božijim. Pa prema tome svaka stvar, sve se osvećuje i sve biva osvećeno i sve treba bude preobraženo Bogu čovjekom Hristom, a to je taj, to čovjek treba to da čini. Pa prema tome ikone se i druge stvari osvećuju. Ikone se osvećuju danas u crkvi, postoji čak čin osvećenja svetih ikona i koji je episkop vrši u samoj crkvi kada osvećuje hram, ali i kućnih ikona, slavske ikone i oni kućni ikona koje nalazimo mi u kući, to sveštenici osvećuju i onda se drže u kućama. Ranije u početku, samom početku, ikone su već bile samim tim osvećene, a čim se ispiše ona signatura, to jest ime toga svetoga Božja čovjeka koji je islikan. Ali da bi se mi danas zaštitili od mnogih ikona i ikona, opet kažem po znaku navoda, koje se prodaju na pijacama i koje nemaju baš pravoslavni karakter, onda je crkva uvela to da se te ikone osvećuju time što će biti odnete u crkvu i pokazane svešteniku. I onda na taj način trebalo bi da sveštenik izvrši reviziju te kupovine ili nabavke te ikone, da kaže jeste pravoslavna ikona, nije pravoslavna ikona, i zato se to i vrši. Ali ne samo zato, nego što i blagoslovom Božijim koji se dobije osvećenjem ikone prenosi se i na kuću, na porodicu, na sve one koji pred ikonom se klanjaju, prvo liku na ikoni, to je Bogu čovjeku Hristu koji živi u svetima svojim ili njemu ili u njegovom liku, koji se pokazao i koji je moguće naslikati od kako se Bog čovjek Hristos uoplotio.
Šta znači ekumenizam i zbog čega je negativno shvaćen kod nas, pita slušalac.
Da, jedna od ovako najbučnije reči koje su posljednje vrijeme, to skoro posljednje 3-4 godina, govori o ekumenizmu. I razume se da se pogrešno shvata, ali postoji taj hrišćanski ekumenizam, pravoslavni ekumenizam, koji ima svoje lepo, divno značenje. Reč ekumenizam dolazi od grčke reči ikumena, što znači vaseljena. Težnja da se svi ljudi na neki način usmere ka Gospodu i da svi ljudi budu jedno stado, jedan pastir pod Bogom čovjekom Hristom. Ali to se izvitopirilo na taj način što se u tom ekumenizmu koji danas, ili ekumenizmu koji danas postoji, jeste traži se da se svako od nečega odrekne pa da bi onda napravio se jedan gemišt i da to bude sada neka zajednička religija. Tako nešto je postojalo još u antičkom svetu kada su neki koji su htjeli Jevrije da pomešaju njihovu veru sa drugim u vreme braća Makaveja, što braća Makaveje koji ćemo slaviti 1. augusta po starom kalendaru i one druge Makaveje, te borce, ali i druge. Dakle, koji nisu htjeli da prihvate, ne mogu da prihvate to. Jer istina je istina. Istina ne može se mešati sa lažju pa da to mi budemo ovako progresivni ili da budemo komunikativni, da možemo na taj način da činimo ustupke. Ne. U istini nema ustupaka. Pa prema tome, zato nas pravoslavne je vrlo često ocenjuju kao nekomunikativne i kao ljude koji ne umeju da opšte sa drugim ljudima. Ali, izvinite, da li vi hoćete da pomešate zlato, čisto zlato sa nečim drugim, pa da onda to bude sada malo sa naše strane, malo sa vaše strane, pa da nađemo neku sredinu? Ne. Ono, moramo naći, doći do istine. A šta je istina? E pa istina je onako kako je Bogočovjek Hristos nama otkrio. Zbog toga, mi pravoslavni učestvujemo u mnogim razgovorima i mnogim savjetima i svuda gdje god je bilo potrebno da se svjedoči pravoslavna teologija i pravoslavni način života i rada. To znači da mi ne bežimo ni od koga i mi nemamo čega da se stidimo. Mi ćemo razgovarati sa svim verskim nominacijama, sa svim verama u svijetu i uvek iznoseći naš stav, jer sa ubeđenjem da mi nemamo razloga da se stidimo, jer učenje koje mi iznosimo jeste božansko učenje i koje ima i primjenu u životu takvo da je ona plemenita i ta plemenito drvo rađa plemeniti rod. Pa prema tome slobodno možemo izaći i razgovarati sa svima. Ne treba dizati tu galamu ili ne znam ja šta, a bio si sa ovim, bio si sa onim, bio si tu. Zašto? Pa kad ode čovjek na pijacu, on ide traži, gleda robu, kupuje, a ne, s kim će razgovarati, kako će razgovarati. Pa sa svakim možemo sesti, popiti kafu, sa svakim možemo razgovarati. Ali ne možemo ni sa kim da odstupimo od pravoslavnog našeg učenja i od svega toga. Ja sam ovih dana bio, da li sam to potvrdio, kazao, bio sam ovih dana na ostrovu Evi, i tamo sam se poklonio moštima svetoga Jovana Rusa, koji je čovjek bio u vreme svetog Petra Velikoga, ruskog cara Petra Velikoga, nije to sveti, pa je zarobljen od Turaka i on je prodat kao rob jednom Turčinu. I taj Turčin ga na sve muke stavljao da se odrekne Hrista. A on kaže, gazda, ja ću tebe sve služati, sve što god kažeš, samo Hrista se odreći neću. I ostaje uporan u tome. I tomu poručju čak je, jel tako, učinio da mu je taj gazda, jel tako, i dao slobodu. Hoću da kažem ovom, da mi ne možemo nikada i ni po koju cenu da se Hrista svoga odreknemo i da pravimo kompromis od onoga što nam je on ostavio, a to je sveto predanje apostolsko koje je pravoslavna crkva čuva i koje je dužna da ga sačuva, i tim predanjem da svedoči pred svim drugim ljudima, kao što je taj sveti Ivan Rus, svedoči je pred Turčinom i kazao mu, sve ću te poslušati, ja sam rob, ja znam to, ali Hrista se odreći neću. I postoje sveti. Znači, uvek možemo da razgovaramo sa svima i ne treba da se ljutimo, te ovaj je pozvao papu, te ovaj je katolik, te ovaj je ovo, te ovaj je ono. Ne, svi su to ljudi, ne se svim ljudima možda razgovaramo i treba da razgovaramo, ali se moramo svoga držanja, svoga učenja držati, jer i kad steknemo zajednicu u veri, onda će imati i zajednicu u čaši, to jest u pričešću.
Za sve nas koji se utvrđujemo u vjeri i za sve koji kreću na taj radosni put, pa da nam malo objasnite simboliku na Tavorskoj gori, zašto se uz Gospoda pojavljuju sveti Ilija i Mojsije i šta to duhovno poručuje?
O tome nam govore evanđelja, a osobito sveti Luka, koji je bio, koji jako nije bio svedok toga, bili su svedoci apostoli Petar, Jakov i Jovan, koje sa kojim je Hristos izašao na goru Taborsku i gde se on preobrazio. A što to znači preobrazio? Odjednom je kroz njegovo telo izbila Taborska, ta božanska svetlost, svetlost njegove ličnosti, i na taj način je pokazao pred učenicima svojim da je on u isto vrijeme ne samo čovjek, nego i da je Bog, da bi shvatili baš zbog toga što je to bilo vrijeme pripreme za njegovo krsno stradanje, pa da ne bi potpuno izgubili veru i pomislili da je on zaista bio nemoćan i da je varalica i tako, nego je on onda pokazao tu božansku moć onoliko koliko su oni mogli, to ono najbolje kaže u Troparu preobraženja. Dakle, pokazavi slavu svoju učenika svojim koliko su oni mogli da prihvate. To je ta Taborska svetlost koja je vrlo važna i do koje je učio sveti Grigorije Palama, da se može doći umnom molitvom, to su te božanske nestvorene blagodati kojom Bog održava komunikaciju sa ovim svetom i sa ljudima i sa svima tome, jer njega u suštini niko nikada video nije, ne može ga vidjeti, ali svojom blagodaću koja se je to pokazala tada i na Taboru. A što se pojavili Mojsije i Ilija, Jevreji su znali veoma dobro da je Mojsije bio najveći među svim tim Jevrejima i da su oni, i da je preko Mojsije došao zakon, to je Tora, to je ti pet knjiga Mojsiju koje oni imali, koje su oni čuvali i tako dalje. I sada svi Jevreji su smatrali da Hrista za mnogo manjeg od Mojsija. Pa čak i za Iliju, za koga su znali da se uzneo kao na nebo, dakle, i smatrali su da je i on toliko veliki Ilija, prorok, javio se sa neba i tako dalje. Pa zato kad je Gospod pita učenika šta misle ljudi ko sam ja, oni kažu, neko misle si Jeremija, neki Ilija, neko i tako dalje, neko. Tako, pa sad i ovi Jevri i učenici Hristovi koji su bili Jevri također su uvek imali misao da je neko još veći od njihoga učitelja. E sada kada su ga vidjela ova trojica, da Mojsije i Ilija stoje pred njim kao sluge pred gospodarom svojim, trebalo je da shvate da je i Mojsije sluga samo Gospoda Isusa Hrista, da je Ilija sluga samo Gospoda Isusa Hrista i da shvate da je on Bog, i na taj način je pripremao za časove koje će oni imati kada bude u jednom velikom svome poniženju, u svome kenozisu, u tom poniženju, u stradinju, u mukama, da se teše tom verom što su vidjeli na Taboru, a samim tim posle toga, posle smrti će i vaskrsnuti, da dotle oni se održe u veri, da ne propadnu, da se ne izgube, da ne odu, i na taj način Bog čovjek Hristos, vodeći računa o svakome čovjeku, na svakom mjestu i u sva vremena, on nas uvijek priprema za događaje koji će doći. I zato se i sveti Ilija, koji je umro, koji nije umro, a uznet je kao na nebo, da ode onda javi Enohu, eto ga pošto i tako se s njim desilo, evo došao je spasitelj Mojsije da ode u Šeol i da javi svima onima koji su u Šeolu, evo ga, došao je Hristos, evo radost je naša, uskoro će biti oslobođenje. A apostoli koji su živi, pa od, oni da jave cijeloj vaseljeni, ekumeni, cijelome svetu, da je Hristos došao i da objave radost veliku, da je Hristos, Bog, postao čovjek, da bi umro i uništio smrt, da bi vaskrsao i pobedio smrt i darovao svima nama život večni. Zbog toga je to preobraženje veoma važno, kao što je važno pojavljivanje ovih dvojice velikih Božih ugodnika, svetoga Ilije i svetoga Mojsija.
Slušalac je oče zamolio da nam objasnite kako u stvari opstaju ovi raskolnici, odakle im tolika energija da pričaju nebuloze, jer svaki kaže normalan čovjek stiče utisak da se radi o poremećenim ljudima, da je tu i prelest i psihopatologija, kad 99% ljudi zna šta je vjera, a šta nevjera, znamo, kaže, svi dobro ko su naši sveštenoslužitelji i sveštenog i iz monaškog reda, dobro znamo šta je prava liturgija, kako se živi da. U crkvi. Izgleda, kaže, smiješno i za svaku žalost, jer taj put vječitog bunta je bez rezultata i zar nije lakše biti sa svima u svojoj crkvi? Izgleda, kaže, da neki ljudi vole i neće da im bude dobro.
Znate kako da vam kažem? Raskol koji se obaveza kasnije i pretvara u jeres. Raskol jeste neposlušnost crkvi, neposlušnost. I zato što tom pismu kaže, ako ti brat tvoj sagreši i prvoga na samo ukori, ako te ne posluša pred dvojicom i trojicom svjedoka, ako i tada ne posluša, onda javi ga crkvi, ako i crkvu ne posluša, neka ti bude kao ne zna božac. To znači, je, on je izopštio samoga sebe i otišao je van sebe, van sebe, van crkve Božije. A obično taj raskol i obično, dakle, jeres prate i neki lični gresi koji čovjek, kojima čovjek robuje. Pa prema tome, jel tako, a nisu u stanju ni malo hrabrosti da to vide i sagledaju svoju dubinu duše i da ispitaju sebe, nego i da se pokaju, nego naprotiv, oni počinju o sebi da misle da su reformatori, da su oni na pravom putu i da nalaze primjere iz historije, da upoređuju sebe sa nekim svetim, velikim Božim svetim ugodnicima i time da pravdaju svoje sadašnje stanje. No, to je jedna velika zabluda. Najbolje bi odgovaralo za ovo ona jedna narodna poslovica koja kaže, kad Bog hoće nekoga da kazni, prvo mu pamet uzme. Pa onda kad oduzme čovjeku pamet, onda više niti zna šta radi, niti šta dela, niti šta kako. Strašno je i opasno je biti sam. Koliko je teško biti sam, koliko je nemoguće biti sam. Pa zamislite vi samo da je Bog je jedan, Bog je jedan, mi vjerujemo u jednoga Boga. Eto, to je ono što je. Ali nije sam, nego je i Otac i Sin i Duh Sveti. Pa prema tome, čovjek ne može da bude sam, ne može da izađe iz crkve ako misli sebi dobro i svoje spasenje. Ako bi tam počne sam da bude i hoće sam da bude, onda znajte da je samo u zabludi, a u toj duhovnoj zabludi, velikoj zabludi. Teško je razumjeti psihološki sastav ljudi, raskolnika, jeretika, ali nije neobjašnjivo. Najbolje je da učinimo sve što možemo, a mi možemo to, ne da ih ubeđujemo, jer ubediti ih ne možemo za sada, niti kako, niti koga, nego se moliti Bogu za njih. A nije grešno se moliti Bogu. To je najveća moguća ljubav koja se može pokazati prema njima, jeste da se molimo Bogu, da Gospod otvori razum i srce. A sigurno će Bog otvoriti i srce i razum ako bi takvi ljudi i svoje lične grehe na neki način otkrili i ispovedili se, i onda bi, dakle, taj raskol bio utihnut, i ne samo raskol, nego jeres i sve to, tako dalje. No, prepustimo volji Božjoj, mi učinimo to, nemojmo ići na Sovjet neznabožaca, jel tako, i na takozvanu crkvu njihovu, za koju se kaže u jednom psalmu, omrznuo si crkvu rukavnijušći, to jest tih nevaljalih ljudi ili bezbožnika. Dakle, jest da se nazivaju crkva, ali to nije crkva. Crkva nosi ime kao skup, kao zajednica, ali to je zajednica u nečemu što nije dobro. Mnogo bi bilo bolje kad bi se pokazalo smirenje i bolje bi bilo da čovjek kroz to smirenje uđe u radost Gospoda svoga, baš isto onako kao što nezabludeli sin pokazao smirenje, gdje je u domu oca njegovoga mnogo bolje i najamnicima negoli što je on imao kao slobodni čovjek van doma oca svoga. Zbog toga, tako, najbolje je da ne osuđujemo te ljude, ali da nam bude žao što su otišli tako krivim putem. I u toj žalosti svojoj očitajmo neko Čanaš ili neku drugu molitvu za te ljude ili za neke lične ljude koje znamo, lično znamo po imenu i tako. I pomolimo se Bogu da Bog zna puta i načina kako će to da dođe do duše nečije, do uma nečijega i da pomogne da se tako nešto ne dešava, da se spasu ljudi, jer on želi da se svi ljudi spasu i dođu poznanje istine.
Pitajte sveštenik.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a za vas koji ste se kasnije uključili, jedno podsjećanje da večeras na vaša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. Oče, mi nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Fjodor Mihajlović Dostojevski u svom dijelu Idiot u jednom dijalogu kaže: ljepota će spasiti svijet. Slušalac želi da prokomentarišete ove riječi.
Dostojevski, kako ga je otac Justin Ćelijski, sveti otac Justin Ćelijski nazvao prorok slovenstva i prorok dobrote i lepote, taj čovjek koji je ušao kao književnik u dubinu hrišćanskog shvatanja lepote, shvatio je šta je lepota i šta je istina. Za njega je lepota Bogočovjek Hristos, za njega je istina Bogočovjek Hristos. On tačno je u svom djelu Idioti je kazao da će lepota spasti sve. A u Svetome pismu za Gospodina Hrista kaže: ti si najlepši od sinova ljudskih, jer da blagodati nije teku iz usta tvojih. Dakle, istina je da na drugom mjestu mi vidimo i njega kako ružnoga, kako beše bijen i mučen i ranjen, ali ranom njegovom mi se iscelismo. Dakle, Kad kaže lepoti će spasi svit, svet, on je drugim rečima kazao Bogočovjek Hristos spasilo sve. Jer on toliko je ubeđen da je Hristos prava lepota, kao što je prava istina, da je on kazao. Ako bi mi neki kazali da je ovo istina, na jednoj strani nalazite nešto što kaže da je istina, a na drugoj strani je Hristos. Ja prihvatam Hrista kao pravu jedinu istinu, jer on je kazao ja sam put, istine i život. Znači, kad komentarišemo Dostojevskog, ali ljepota će spasti svet, to znači da je to uvek Bogočovjek Hristos koji je zaista spasava i spasao svet i spasava sve nas i tera nas i poziva nas da preobrazimo sve, svaku stvar oko nas, a i mi sami da se preobrazimo i da dođemo u radost dobrote Božje, u njegov zagrljaj. To je ono najlepše što možemo da vidimo i da čujemo, a sve to sadrži Bogočovjek u Hristu. Nema ničega u Hristu što bi mogao se odbaciti. Sve se prihvata, jer je on jedini prijatelj naš, jedini spasitelj naš. Van njega niti imamo prijatelja, niti imamo spasitelja. I zato pristupamo njemu i njegove lepoti. Njegova lepota jeste iskonska lepota, lepota kosmička, nadzemaljska, a u isto vrijeme i zemaljska, lepota duše, lepota svega, lepota lika njegova. Sve to što mi imamo jeste Bogočovjek Hristos i on spasava sve. To je misla Dostojevskoga. Nema drugog tumačenja osim ovoga. Ko poznaje Dostojevskoga, samo na tome i o tome može govoriti.
Slušateljka kaže da je njena majka bolesna i teško pokretna i da je jednom prilikom sveštenik došao kući da je pričesti i da je ona nakon toga na stolnjaku na kome je sveštenik ostavljao pribor za sveto pričešće primijetila crvenu kap, pa se ona boji da je to od svetog pričešća i pita šta da radi sa tim stolnjakom, a isto da kažete i nešto o pričešćivanju nemoćnih, starih i bolesnih po kućama i bolnicama.
Prvo ću onda kažemo pričešćivanje. Dakle, treba se pričešćivati uvijek i kad god to postoji mogućnost za pričešćivanje. Pa pošto ne mogu bolesni da dođu u crkvu, onda oni pozivaju sveštenika da dođu u njihovu kuću, da dođu u bolnicu da ih pričesti, jer znajući da je pravi lekar uvijek Bogočovjek Hristos, kao što je on lepota, kao što je istina, on je lekar. Treba svi oni koji se uzdaju u ovdašnju medicinu da znaju da lekar leči, ali Bog isceljuje. Pa prema tome, ne odbacujemo mi ni lekara, niti ma šta to, ali niti lekove, niti bilo šta drugo, ali znamo da sve to preko toga Bog daje nama pravi smisao našeg života, da je on i pravi lekar, jer on nas voli. I zbog toga i bolesni ljudi treba da se pričešćuju, jer je pričešće je najbolji lek, nema boljega leka. To je lek čak besmrtnosti, to jest lek koji mi pobeđimo smrt. A je sad imali koji lek ovaj zemaljski koji može pobediti smrt? Nema, nego lakša bolesti. Ali ovaj pričešće jeste lek taj koji je lek besmrtnosti, kao što to govori Svetinjati Bogonosos. E pa sad, kad to tako, onda i bolesne ljude treba češće pričešćivati i podsjećati. Često se dešava da naši ljudi kada se razbole izbjegavaju da prime pričešće baš zbog toga što misle eto treba da umre. Ne, neće umreti. Ali žalosno je da čovjek živi van zajednice sa Hristom. Jer je rečeno u Svetom pismu, ko ne jede tela Sina Čovječijega i ne pije krvi njegove, nema života vječnog. Pa kao što je krštenje rečeno, ko se ne krsti vodim duhom, ako neće ući od carstva nebesko. Znači, krštenje je obavezno, ali tek kroz krštenje mi dobijemo pravo i na pričešće, ali pričešće ćemo ponavljati koliko god to se može, jer je veoma važno da imamo stalno Hrista u srcu svome i da sa njim živimo i da se njemu radujemo, jer onda znamo da smo na strani besplatnosti, da znamo da smo na strani života, onda znamo da smo sa Gospodom. E pa tako i bolesni ljudi treba da se pričešćuju. A da se ne plaše smrti, fizičke smrti, pa šta? umrećemo. Pa i ako umremo, bolje da umremo pričešćeni nego ne pričešćeni. Jer Sveti Ivan Zlatousti kaže da onaj koji umre onoga dana kada se pričestio, dakle, da ne prolazi ni kroz kakvog ispitivanja, niti kroz kakve kapije ili bogaze gdje će biti ispitivan i zadržan. Njega anđeli Boži pravo unose kad prestanu cara slave, ne zbog njega, nego zbog svetoga pričešća, to je zbog onosnoga tela Hristova koji je uzeo u sebe i nema niko nad njim vlasti niti prava. To jest, ako se kroz pripremu pričestio kako treba i kako valja. To je misao svetog Ivana Zlatoustoga, ne moja. Pa prema tome, pa treba se pričešćivati i baš i u taj dan kada treba da čovjek umre da se pričesti uvek sa radošću, kao što je naš sveti patrijar Pavle, eto, pričestio se nakon toga dana neposredno pre svoje smrti. Pa to znači, to je radost uvjeti pričešće, ne treba se plašiti toga. E sad da se vratimo na ono što kažete, da kada je pričešćena ti stari ljudi, da su našli jednu mrlju moguće od svetoga pričešća. Prema svetome pričešću, iako je tako, ophodimo se uvijek sa izuzetnim poštovanjem, ali sveto pričešće ne služi za klanjanje, već služi za upotrebu. Ako se to par našlo za kap na čašu učisto, može se postupiti na dva načina, po mom mišljenju. Ovo ja govorim samo kao sveštenik Milut. Dakle, da se iseče to parče gdje je nađena ta kap, da se iseče tako nekoliko santimetara sa svake strane, da se to parče spali, a taj drugi deo da se nađe neko umjetničko štoponje, se to nekako zakrpi, čaša mora služiti. Ili ceo čaša da se spali. To je to. Ne treba ga držati ni ispred ikone, ni mašta, ne treba to, taj deo treba to. Ako se desi da pričešćuje čovjek u crkvi, pa kapne, ne na ubrus, jer i ubrus na kraju spaljuje to tamo, dakle, nego na odeću nekoga, bude nemira, pa kapne, ta odeća, taj deo treba da se spali, da se uče spali. Jer nedostojno je, nedolično je da krv Hristova ostane na profanoj odeći i da na taj način mi obesvećujemo. Dakle, savesti koje su tako oštroumne i tako, one, i tako će učiniti i neće se sa tom odećom ili čaršavom postupati drugčije nego tako što ćemo to spaliti i taj pepo staviti na mjesto gdje se ne gasi ili zakopati ga pored crkve ili pored neko sveto drvo gdje se čine molitve.
Evo sljedećeg pitanja, oče, iste naše slušateljke, u stvari to su dva pitanja. Ona pita konkretno za savjet u vezi njene rođake koja ima 17 godina i koja je vjernik, pjeva u crkvenom horu, posti sve postove, ali ima problem sa nesigurnošću tipa nekih retroaktivnih uslovljenosti. Naprimjer, kaže ako nešto ne ispadne kako treba, ona to pripiše odjeći koju je obukla, a drugo pitanje u sklopu ovog, slušateljka je zamolila da kažete nešto o populaciji djece, adolescenata. Kaže da su zanemareni sa najodgovornijih mjesta, kuće i škole i samog društva, jer svi pate od nedostatka vremena.
Razumeo sam pitanje i ljubav ću da vam kažem. Ta devojka koja je ima takav problem, iako je ona i dobra, ide na veronauku i peva u horu i tako dalje, ali ipak na neki način pod uticajem nekim ili nekih ili nekoga sujeverna. Sujever je paravera, nije prava vera, nego to je bolest vere. Pa prema tome treba se osloboditi toga sujeverja. Da li je legla na jednu stranu ili je legla na drugu stranu, da li je ustala na levu nogu ili na desnu nogu, ili da li je se desilo ovo ili ono, da li su položaji kako valje ili nisu, kako to je sve sujeverje i do toga treba se odkaniti. Treba čovjek da vodi računa sigurno o biološkoj vrednosti, razume se, ako jede i legne ranije nego što je stomak provario hranu, onda treba da legne na desnu stranu da ne bi jetra opterećivala želudac i tako dalje, to treba voditi to na računa. Ali da će leći na levu stranu, desnu stranu, obući u haljina, ne obući u haljina, sve to su jeve, to znači da ta vera koju ona pokazuje kroz pevanje u horu ili kroz odlazak u crku bez prinude, dakle, treba da se na neki način još više utvrđuje. A vera se utvrđuje roditeljskom ljubavlju i roditeljskim razgovorima. Roditelji treba da razgovaraju sa decom i da nam i kad razgovaraju među sebe, da deca slušaju to, da pokazuju takav nivo lepote u tom obhođenju, da to deci bude tako blisko i da oni to upijaju. I na taj način da deca odrastaju ne samo u verskom vaspitanju ili bogoslovlju, nego da odrastaju i u moralnom uzrastaju, a i onda i u onome što mi nazivamo lepome bontonu, u lepome ponašanju i obhođenju. To su sve tako stepenasto stepenice koje su potrebne čovjekove ličnosti da bi, za kojih komunicira sa ostalim svetom. I onda vrlo često se dešava da takve osobe, ta deca, ili nemaju vremena, ili sve su tako stavno u žurbi, a u svom stvari to njihovo vreme nije produktivno. Ili čak sam čuo te mlade da decu u adolescenciji, ušto mi je dosadno. Pa, znate što je, to je sad mora se steći i rane navike, da bi čovjek nešto uzeo i čitao, ali pa je tu može pomaže. Ne samo literatura koja je striktno bogoslovska, nego je lepa književnost, zato se je ta lepa književnost kaže beletristika, to je lepa književnost, da se kroz to pročita, pa da odete kroz tu knjigu u daleke svetove, pa vidite, pa razvijate maštu, to sve tako lepe stvari. A roditeljima bih preporučio, naš sada vladika u Nišu, vladika Jovan, je napisao jednu divnu knjigu o svetom Jovanu Zlatousti, to jest kako Zlatousti gleda o sujeti i kako treba roditelji da vaspitavaju decu. Ima, eto, to je izdato, to je Ostrog izdao, mislim, jeste manastir Ostrog 2010. godine, kako roditelji treba vaspitavaju djecu. Pa prema tome, tu se može knjiga naći i kod na Cetinju i na svuda i u Ostrogu i na svim mestima. To bi bilo najlepša literatura za ovu devojku, a i za odrasle. Verujte mi, pročitajte i vidjet ćete da će drugi moći magati na ovaj svijet i bit će mnogo lepše nego što je bil do sada.
Pitanje našeg slušalca se odnosi na pričešćivanje na svakoj svetoj liturgiji pod uslovom da čovjek posti sve postove, srijedu i petak, slijedi Božje zapovijesti itd. A sa druge strane imamo riječi da sveti oci govore da sveto pričešće pretpostavlja askezu i da je neodvojivo od askeze.
Sigurno. Dakle, mi znamo za riječi svetog apostola Pavla da čovjek ispituje sebe pre nego što će se pričesti. Treba da se pričešćimo što češće, kažu svakodnevno, pa sad nisam siguran u tome da može baš svakodnevno se pričesti, nego svakodnevno se pričešći ljudi, a da li baš svakodnevno, jer onda bojim se da će pomisliti o sebi više nego što dolikuje da je on već stigao do samoga carstva Božjega. Zato moramo imati i neki podvig, ne samo post. Post, kad počnemo da postimo sve postove, to je lijepo, to je dobro i to treba držati i to zadržati. Ali treba postiti i duhovnim postom, a duhovni post podrazumijeva mnogo šire podvizavanje čovjekovo, jelako, koje je, a mi smo vrlo slaba bića, pogotovo kad je u pitanju zavist, zavidimo drugome, onda osuđivanje, onda komentarisanje o drugome, kako ide, kako se šeta, kakav je ovaj, kakav je onaj, pa dajemo sudove o svima i tako. Sve to, znači, traži jedno bestrašće. E pa sada, jesmo li mi tako bestrašće? I zato apostol Pavle kada kaže da ispituje sebe svako kada jede telo sina čovječe i pije krv njegovu. A oni koji ne ispituju, kaže, zato su mnogi bolesni, a mnogi i umiru, kaže. Pretpostavljam da prevremeno umiru na taj način. Zbog toga je potrebno uskladiti sve to kako valje i kako treba. Dakle, treba da znate da oženjeni ljudi i udate žene, razumije se, imaju svoje obaveze i u braku imaju obaveze. obavezi o rađenju djece, imaju obavezi sve to. Dakle, treba na neki način imati neki skladan, uravnotežen život u svemu tome kako valja, ekonomičan život, domaćinski život, i da sve i onda, razume se, i u to uključiti i odlazak u crkvu i pričešće i ispovez i sve to, da bude to u jednoj blagočestivosti ili nepobožnosti, i kao posljedica toga svega jeste da mi, iako znamo da smo nedostojni, pristupamo se tome pričešću i pričešćujemo se. Što je češće, to je bolje. Ali uvek da računamo da ima i nešto što nas pomalo i udaljava, pa ponekad da uzmemo podvig neki na sebe i tako dalje, osim da ga pričešće. Dakle, u svemu tome Sveti Jovan Zlatibor kaže, ko je spreman za sveto pričešćenje? Uvek, ko nije, nikada. Ali mi ljudi se borimo i mi treba da se pričešćujemo, razume se, što češće i što više i što bolje, uvek uzevši u obzir i da šta mi svojim podvigom još činimo, da li samo zato što to postimo i da li smo u tome još i kakvi smo u tome, kako ja dokazamo, da ne bude sam post samo naš post uzdržavanja od hrane fizičke, nego da bude i baš zaista pravi post, onaj post duhovni o kome se govori baš osobito kada je u pitanju vaskršnji post. Tada imamo mnogo savjeta u triodu, tom postom triodu, kakav post treba da bude. Eto to.
Evo sljedećeg pitanja oče naše slušateljke, koje je vezano za molitvu. Ona smatra da se ne moli dovoljno, onda isto tako brine za svoje bližnje, kako da im pomogne, bližnjima koji su hladni za vjeru, a u godinama su kada im je vjera najpotrebnija.
Treba znati ovo, da jednom prilikom pristupio Gospod Isus Hristos, jedan čovjek je pitao, je li malo oni koji se spašavaju? A on je odgovorio da se većma brinemo kako ćemo se mi spasti, a ne šta će biti sa ovim ili sa onim ili tako dalje. U svakom slučaju, njena briga za te druge koji nisu još tako uveri, pogotovo ako su stariji, jer su oni prošli kroz vjeroteško vreme, dakle, treba da bude takva tiha, nenametljiva, kao tiha kiša koja pada na zemlju i koja natapa tu zemlju da donese plod kakav valja. Ne treba biti nikada burno, to jest nametati svoje mišljenje nekome drugome. I nametanje mišljenja drugome, mi na taj način smatramo sebe ispravnim, nepogrešivim, a druge da nisu takvi. Pa onda hoćemo pošto po to da na brzinu da im preobratimo i da ih preusmerimo na drugi put. Ne. Nego mi treba svojim molitvama da pomognemo tim ljudima. I da oni vide naša dobra djela i da kroz to sagledaju i sebe i proslave oca svoga, oca našega koji je na nebesima. Dakle, nećemo da namećemo nikakav razgovor, jer oni ne prihvataju taj razgovor. Ali zato se možemo moliti, moliti i moliti i tražiti od Gospoda da on nađe puta i načina da pomogne tim ljudima. A mi, što imamo ponekada, i iako držimo pravila, a ponekada savlada i umor, i ponekada savlada i ovo, ne treba se žalostiti na to. Zar nisu apostoli koji su bili sa Hristom u Getsemani na molitvi zaspali, umor do mora zaspali. Ali padneš li, ustani. Ako padneš opet, opet ustani. Ako padneš opet, opet ustani. Dakle, stalna večita borba i večito slaganje za Hristom i večito trčanje za Hristom. Pa to je onda ono što je važno, jer sam čovjek, pa zato što sam čovjek, ja hoću da idem za Hristom. I zato u molitvi jednoj koja kaže, hteo ja ili ne hteo, ti me spasi. To znači, ja sada kao čovjek koji sam pri čistoj svesti, kao da pišem testament, pri čistoj svesti, kaže, hteo ja ili ne hteo, doći možda vreme kad ja neću moći da prosudim, a ti ne spasi, ja hoću da budem s tobom. E to je ono tražiti, tako tražiti i za druge, osobito ako ste u pitanju roditelji ili neki drugi, sve jedno, vi pokazujete na ljubav, a na ljubav Bog će odgovoriti ljubavlju i dobrotu.
Evo oče sljedećeg pitanja. Slušalac želi da kažete nešto o značaju nošenja brojanica i krstića za pravoslavne.
Monasi nose brojanice i oni to dobijaju prilikom monašenja. To je njihovo duhovno oružje koje oni drže u rukama i da bi lakše mogli da znaju i da se vezuju, da vezuju svoju misao za nešto konkretno, zato su dobili brojanice koje mogu biti od 100 ili od 33 zranca, ona koja, i koja oni promeću kroz svoje ruke i govoreći Isusu molitvu Gospodi se Hriste Sine Boži pomili me grešnoga, i tom molitvom mogu zamijeniti sva celokupna bogosluženja i sve liturgije. Jer ako je na putu, ako negdje, on okreće brojanicu i on se moli Bogu i na taj način, jel tako, umom je svojim uvek sa Gospodom, i to je najbitnije. Postavlja se pitanje, može, mogu li mirjani da nose to i mogu li mirjani to? Vidim da sada nose mnogi, pogotovo one kratke brojanice na rukama, u celokupnom pravoslavnom svijetu vidim to, pa čak i mnogi inoslavni nose te. Ali to nose više kao, imam utisak, makar je moj utisak i tako, kao nakit, iako nije nakit, nije od plemenitog metala, nego je to jednako od konca napravljeno. Ali to treba da ima svoju funkciju, jer to je prava funkcija, jeste da se molimo Bogu, da ponavljamo Hristovu molitvu i da prizivamo njega. Što se tiče krstića, razume se da treba i nositi krstić. Evo, na primjer, imamo jednoga svetoga mladoga čovjeka, vojnika Evgenija Rodionova, koji je stradao u Afganistanskom ratu, i tada je bio to Sovjetski savez kada je ratao tamo, ali on je imao krstić za sebi, iako tada sovjetska vojska je to zabranjivala, ali on je nosio ispod uniforme i to je čuo, pa čak kada je bio zarobljen od tih tamo Afganistanaca koji su bili muslimani, su tražili da ga, da se potruči, on nije hteo, platio to svojom glavom, tako ga pravoslavna prihvata u svete mučenike i svete Božje ljude. To znači da je on bio ispovednik toga nošenja krstića. Treba nositi krstić, ali ne kao ukras samo, kao što to vrlo često vidimo da mnoge ove, i pevačice i nose krstove veće nego što i vladika nosi, tako, ali to njima služi kao njihova neka lična, lični ukras, a ne kao znak pobožnosti. Treba nositi krst kao znak pobožnosti, može se to nositi, ali uvek da bude to u skladu sa njegovim shvatanjem vjerovanjem, nikako neče drugi. A to ne znači da onaj koji ne nosi krstić na sebi, da ga on nema, da ga nema u sebi, može imati i u sebi. Zavisi od toga kako je od ranije naučen i tome. Prema tome, mirjani mogu nositi i krstić, mogu nositi i brojanice, ali mislim da ako imaju brojanice, teško će oni moći da ispune onu pravu dužnost što treba. Da ima kao što to monasi čine. Jeste. Ali prema svom ličnome ovako, htenju i prema svojim ličnim mogućnostima, neka svako odluči, neka izabere ono što misli, ali kad već izabere, ne bude se igra s tim, nema igranja s tim, nego neka bude kako može. Uvek, nikada se Hristo ne smemo odreći, nikad, ni po kojoj ceni, ni po cenu života, a sa Hristom treba uvek biti. Eto, to je ono što bi, po mom mišljenju, trebalo znati. Mnogo je važnije sačuvati onaj plamičak Duha Svetoga koji smo dobili na krštenju, ono, unutra, da mi uvek srcem budemo, da gorimo, plamcimo revnošću prema Bogu čovjeku Hristu, uvek i na svakom mestu, nego li nositi spoljna obeležija. Ali ne zanemarujemo, ne zanemarujemo ni spoljna obeležija.
Evo, oče Milutine, nama se bliži kraj emisije, evo za večeras i posljednjeg pitanja. Da nam kažete nešto o tome kako je biti pravoslavni sveštenik, šta je najljepše, a šta najteže u ovom pozivu?
Teško ste me stvar pitali, ali pokušat ću da odgovorim. Nema radosti veće nego biti pravoslavni sveštenik, jer to je ono Bog što dao ljudima, a svaki koji se krsti jeste u potenciji sveštenik. Dakle, svaki kršteni čovjek možda bude sveštenik, s tim što treba sad da nešto još uz krštenje da doradi, da dočini, da napravi, da to bude. Da bi bio pravo se sveštenik, treba prvo da se sačuva od grehova, javnih grehova, teških grehova, i da na neki način, a niko nije bezgrešan, ali je to od grehova sablazni da bude sačuvan. Treba da ima neke fizičke i duhovne osobine, treba da nešto da zna o teologiji, da bi, eto, kad ga pitaju, da nešto objasni, da uči, jer on vođa, postaje vođa naroda, postaje duhovni vođa, postaje Mojsije i svoje parohije, kao što je Mojsije vodio ceo narod, tako on treba da vodi svoju parohiju i svoj narod, tako. Ka carstvu Božijem iz tame u svetlost. A onda samim tim Bog daje i blagodat za to. Kada episkop rukopoži sveštenika, onda on dobije božansku blagodat, koja sve ono što nedostaje kod njega nadopunjuje i koja sve bolesti leči i isceljuje. I na taj način taj sveštenik se osposobljuje da postane ono što treba da bude, ako se bude i sam trudio. Jer je apostol Pavle kazao: ne zanemaruj blagodat koju je dobio. Podgreva je blagodat Božiju. A kako se ona podgreva? Pa baš isto onako kao što mi jelo hoćemo podgrevom da nam bude ukusnije, tako i blagodat Božija se podgreva čestitim i vrlinskim životom, načinom života, molitvom, milostinjom, trudom i molitvom za druge, i onda, a osobito čestitim životom, da bi ljudi vidjeli naš život kako im živimo, i onda samim tim da bi vidjet će naš život, pa kazati, pa čekaj da vidimo šta ovi ljudi traže, šta ovi ljudi, jesu oni van vremena, nisu van vremena, i da bi zajedno proslavili svi Oca našega nebeskoga. To su ovako nešto što bi trebalo da zna kad se ulazi u svetni čin. I još nešto, Bog ono što je dao sveštenicima nije dao anđelima, a to je, nije dao ni carevima, nije dao nijednome ovozemaljskom zanimanju da dreše i da vezuju. Bilo je reči u ovoj misli o tome da sveštenik kada sasluša reči ispovesti i pročita molitvu, samim tim on razreši, i to što je tu razrešio biva razrešeno na nebesima. Ako nije razrešio tu, ni na nebesima, znači Bog potvrđuje baš isto onako kao što nekada čuo reči proroka Ilije. Ilija rekao, neće nebo pustiti kišu 3,5 godine, i Bog poslušao, iako Bog je voleo da to bude i kiše i da bude i deci i da ne bude, da se ne muče ni deca, ni stoka, ni trava, ni tvašta, ali je to poslušao reč. Tako i ovdje sluša Bog sveštenika koji je to tako rekao i učinio. Sa druge strane, nositi svešteničko krst nije lak, pogotovo u teškim vremenima, a ni u jednom vremenu nije lako, jer postoje uvek, ako ne fizička gonjena kao što su bila u Sovjetskom savezu, kao što je bila u našoj zemlji od 45. godine, pa vi znate koliko je sveštenika samo stradalo, koliko je episkopa stradalo i u ratu i posle rata, pa desilo se da je više sveštenika stradalo od oslobodioca nego od onih, od okupatora, pa desilo se mnogo što šta, pa desilo se da su pljuvani, da su bijeni, mučeni, unižavani, ponižavani, i sve to treba izdržati. Hrista radi i Boga radi, i zbog toga mi treba da nosimo uvijek svoju odeću, mantiju, na taj način mi svjedočimo za Hrista, iako ćutimo, ali mi svjedočimo tim za Hrista. Da li je vruće? Jeste. Da li je hladno? Jeste. Ali uvijek treba i na taj način da mi svjedočimo. To su sve ono što bi mi trebalo da učinimo i da znamo da mi Hrista predstavljamo tu, iako je on blizu svakoga čovjeka, ali eto, od nas se tako nešto traži. A radost sveštenikova treba da bude, razume se, i on kao čovjek ima iste radosti kao i drugi ljudi, ali njegova radost treba da bude najveća radost, da bude anđelska radost kada se ljudi kaju, kada se približavaju carstvu nebeskome, kada ulaze u Božje pamćenje po tome što preumljuju svoj um, od grešnog uma postaju sveti Boži ljudi. Kad njegova parohija i ili oni ljudi s kojima je, napreduju u bratoljublju, bogoljublju, čovjekoljublju, u svemu onome što je to dobro, to je onda treba da bude radost tih sveštenika. Ako nije tako, onda izgleda smo se ponekad mi sveštenici našli na pogrešnom putu, jer ne treba zaboraviti da sveti Ivan Zlatousti je govorio da se mali broj sveštenika spasava. A zašto? Zato što i mali broj na neki način vrši sve ono kako valje i kako treba, ali to ne znači da oni ne čuju, pa da oni osuđuju, evo je svjesnih valja, ovaj ne valja, kod ovog ću da ide, kod onoga neće da ide. Treba da znate jednu stvar, da se kod svjesnika ide ne zbog ličnosti, nego zbog blagodati Božje koja deluje preko njega. Da bi to mogo da ovako primjerom pokažem, električna struja deluje i preko zaređene žice, kao što deluje i preko ona koja nije zarđala. Pa prema tome, isto deluje božanska blagodat i preko onoga sveštenika koji, za koga kažu da je dobar i za koga kažu da nije dobar. I zato, mi koji pripadamo jedne parohije, nemamo prava da tražimo da nam taj, da tražimo nam drugo sveštenika, jer s ovim se ne slažemo, s ovim nećemo, jer sveštenik ničim svojim ne učestvuje u tome, nego božanskom blagodaću, koja je jednaka, jaka, kao kod svakoga sveštenika. Dok kod drugih profesija možemo tražiti da tražimo lekara, ovaj je bolji, ovaj je više učio, više naučio, ovaj je pratio literaturu, ovaj je vispreniji, ovaj je spretniji, i sve tako nešto, znači, možemo praviti razliku između kovača i kovača, između berberine i berberine, između lekara i lekara, između advokata i advokata, tu postoji razlika zato što tu unosi ljudski element. Ali u svještenstvu ne možemo praviti razliku, to je svaki svještenik je podjednak, jer svaki svještenik deluje blagodaću Božjom koju je primio na dan rukopoloženja. Ali ako sam ja svještenik koji sam nedostojan te blagodati, onda teško meni. Ali blago onome uvek za koga se nešto čini, čita ili molitva ili krštenje ili venčanje ili supel, to nema veze u odnosu na život ovoga svještenika. Zato treba da se raduju svi oni koji na koji način su bili prizvani da budu sveštenici, i oni to bivaju, ali ne iz nekih ovozemaljskih razloga, nego iz ljubavi prema Božjem Hristu, da nas niko i ni zašto, ni po čemu ne odvoji od ljubavi Hristove po reči apostola Pavla. E, apostol Pavle, to je taj koji je čovjek sve voleo i sve smatrao za trice i ni zašto samo Hristo zadobije. E to nam treba, ne samo sveštenicima, to treba svima nama, a prvenstveno sveštenicima. I onda će i sveštenici takvi ući u broj onih svetih Božih sveštenika koji su Bogu mili i čije reči Bog sluša i čije reči Bog ispunjava.
Oče Milutine, hvala vam što ste večeras odvojili ovo vrijeme za slušaoce Radio Svetigore i za nas u studiju.
Hvala i vama i sve vas pozdravljam, i kako u Crnoj Gori, tako i u svetu, pošto znam da to ide posvuda, i razume se, pozdravljam i monaštvo i sveštenstvo i posebno naše drage tako monahinje iz manastira Dobrske ćelije.
Oče Milutine, hvala vam i u ime naših slušalaca. Eto, poštovani slušaoci, ovim završavamo večerašnje izdanje emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je na vaša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, koja je trenutno izmještena u Niš. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tkom.me. ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.